Вие сте со SPS на Македонски. Обединетите нации го објавија својот годишен глобален хуманитарен преглед и прогнозираат скоро двојно зголемување на бројот на луѓе кои ќе бараат помош во 2021 година. Ова доаѓа во време во кое пандемијата диспропорционално ги погоди најранливите земји. Прилогот за SPS News го подготви Илија Спакала. Климатските промени, COVID-19 и зголемениот конфликт создадоа рекордна потреба за глобална хуманитарна помош. Во својот годишен глобален хуманитарен преглед, Обединетите нации предвидуваат дека 235 милиони луѓе ќе имаат потреба од помош следната година, што е за 40% повеќе од минатата година. За да се одговори на ова зголемување, Организацијата на Обединетите нации повика на рекордни 48 милиарди австралиски долари за помош за 2021 година. Шефот на Организацијата за хуманитарни работи и помош при итни случај, Марк Лоукок, вели дека и покрај тоа што светот се надева на веста за вакцина, постојаното влијание на пандемијата, вклучително и изголемувањето на цените на храната, падот на приходите и прекинатото образование, несразмерно ќе ги погоди поранливите луѓе. Тој вели најтемната перспектива за хуманитарните потреби во предстојниот период е одраз на фактот дека COVID-пандемијата изврши масакр низ најкревките и најранливите земји на планетата.
The picture we are presenting is the bleakest and darkest perspective on humanitarian need in the period ahead that we have ever set out, I think. And that is a reflection of the fact that the COVID pandemic has wreaked carnage across the whole of the most fragile and vulnerable countries on the planet. The red lights are flashing and the alarm bells are ringing.
Прегледот ги потенцираше скоковите на конфликтите оваа година како уште еден фактор што придонесува во зголемувањето на хуманитарните потреби. По Јемен, на Етиопија и се предвидува најголема потреба на помош во 2021 година. Ова доаѓа по скокот на конфликтот во регионот Тиграј на северот од земјата. Во вторникот на 2 декември, портпаролот на Високата комисија на Обединетите нации за бегалци, Бабар Балуш, ја повика етиопската влада да им дозволи на хуманитарците пристап до бегалските кампови во регионот Тиграј, каде што имаат очајна потреба од помош и за кој господинот Балуш вели загрижеността расте од час во час. Камповите сега ќе останат без резерви на храна, што ги прави гладоста и неухранетоста вистинска опасност. Тој вели ги вознемирува и непотврдените извештаи за напади, киднапирања и присилно регрутирање во бегалските кампови. УНХЦР силно го повторува повикот за безбедноста на бегалците, додека тековните потешкоти во комуникациите го попречуваат пристапот и не е можно да се проверат условите во логорите.
Our concerns are growing by the hour. The camps will now have run out of food supplies, making hunger and malnutrition a real danger. We are also alarmed at unconfirmed reports of attacks, abductions, and forced recruitments at the refugee camps. UNHCR strongly reiterates its call for safety and security of refugees. With the current difficulties in communications and security hampering access, it is not possible to verify current conditions in the camps.
И третиот фактор, откриен од прегледот, е климатските промени. Джошуа Холрајт од Оксфам Австралија вели дека постојат повеќе начини на кои тие влијаат врз хуманитарните кризи. Неодамна имаше почести и поинтензивни сезони на циклони во југоисточна Азија, додека зголемувањето на нивото на морето ги проголта помалите островски нации на Пацификот. Холрајт вели има и ефекти на климатските промени, пример сушата, очигледно и австралиските земјоделци и регионалните и руралните заедници се добро запознати со ова, како што е случајот и во други земји во Африка, пример каде жетвите се намалени.
But there's also the effects of climate change on drought. Obviously, Australian farmers and regional and rural communities very much understand this. And so what we're seeing in parts of the world that are suffering through drought and hunger crises, such as the Horn of Africa, is that climate change is, and the unpredictable rainfalls means that harvests, crop harvests are less.
Ми се допаѓа, споделете, коментирајте, Следете ја SPS на Македонски на Facebook.